Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme střídání politiků v Řecku. Proč se většina tamních voličů vrací od levice ke konzervativcům? Zajímat mě bude také to, kdo ovládá tureckou finanční politiku a zda se mají Němci obávat propouštění. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Novým řeckým premiérem se včera stal Kyriakos Mitsotakis, ekonom, bankéř a pokračovatel místní politické dynastie. Jeho opoziční konzervativní strana Nová demokracie vyhrála nedělní předčasné parlamentní volby, které byly už šestými volbami řeckého parlamentu za posledních 10 let. V čem bude, pane profesore Mitsotakis, jiný než dosavadní premiér, poražený rival Alexis Tsipras a jeho levicová Syriza?
To je asi dost těžko odhadnout, protože s tím, čím šel do voleb a s tím, čím vlastně oslovil řeckou veřejnost, je potřeba počítat jenom jako s programem. Ukáže se, jak ta reálná situace ekonomická, která v Řecku není stále úplně dobrá, nebo určitě není dobrá, jak se v téhle situaci on reálně zachová. On vlastně negoval to, co se dělo za doby vlády Syrizy a Alexise Tsiprase. Vlastně se vystřídali. Je zvláštní, že v Řecku je ještě stále ten klasický model těch dvou stran, které se po určité době mezi sebou střídají. Slibuje nižší daně, vyšší příjmy, to samozřejmě nejde úplně všecko dohromady, slibuje privatizaci, slibuje posílení životní úrovně Řeků. To určitě jako volební symboly může fungovat, ale otázka je, jak to bude fungovat v tom ekonomické realitě. On sám ekonom je, ale poměrně dlouhou dobu, bych řekl, v době, kdy byl v opozici, se nevěnoval ani tolik ekonomii, jako spíš objíždění Řecka, vysvětlování svých postojů vůči tomu, co se v Řecku děje, tak z tohohle pohledu asi získal na svoji stranu veřejnost. To jeho vítězství je značné, protože v podstatě získal nadparlamentní nebo nadpoloviční většinu v parlamentu. Ale někdy se mi teď zdá, že i ta interpretace té Tsiprasovy strany jako velká porážka není úplně přesná, protože oni ztratili tuším jenom 4 nebo 5% bodů oproti minulému výsledku. Tak zase, že by tak byla tak velká nespokojenost tím, co Tsipras dělal, to bych také neřekl.
Spíš bych
řekl, že bude zaděláno na nějaký další asi souboj politický v Řecku, ale to je spíš otázka asi pro politologii.
Když jste vyjmenoval, pane profesore, ty sliby nového premiéra Mitsotakise, tak některé jízlivé komentáře se ptají, kde na to chce Mitsotakis vzít. V jakém stavu vůbec přebírá Řecko?
To je samozřejmě velmi klíčová otázka, protože v podstatě přichází k moci politické uskupení nebo osoba v čele toho politického uskupení, která stála na začátku těch řeckých problémů. Ostatně v Řecku se cituje takzvaný pojem Velké trojky, to je Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond, které už v roce 2010 uzavřely takzvané první memorandum, těch memorand potom bylo v Řecku více, první memorandum o vlastně řešení politické a ekonomické situace v Řecku, a teď se vlastně ten člověk vrací zpátky. Tsipras přebíral zemi tuším v lednu 2015 v době velmi hluboké krize. Řecko bylo, ono stále je, výrazně zadlužené, nemělo ekonomický růst, žilo si asi skutečně nad poměry. On sliboval poměrně, měl raketový nástup i z toho ekonomického hlediska, sliboval velké změny. Stal se takovým enfant terrible i v Evropské unii, protože vlastně hrozil odchodem Řecka z eurozóny, hrozil odchodem Řecka dokonce z celé Evropské unie. Evropská unie se mu snažila vyjít vstříc. On nakonec se ukázalo, že byl vstřícnější k Evropské unii z těch ekonomických parametrů víc, než možná Evropská unie k němu. No a to se možná teďko všechno otočilo proti němu. On v zásadě určitých výsledků dosáhl. Když se podíváme dneska, v době, kdy Tsipras přebíral řeckou ekonomiku, tak měla záporný růst. V roce 2015 i v roce 2016 měla takovou řekněme, zápornou nulu, nebyl to nějaký velký propad, ale měli vlastně záporné tempo růstu hrubého domácího produktu. Teď se Řecko dostalo někam ke 2% růstu, což není žádná oslňující hodnota, ale přece to určitá změna byla. Řecko bylo v deflaci, v polovině tohoto desetiletí kolem roku 15 mělo vlastně deflaci, mělo záporný růst cen. Dostalo se na takovou tu docela obmyšlenou hodnotu kolem 1% nebo nižší než 2% indexu spotřebitelských cen. Na druhé straně deficit, který tam byl, a dluh, který to Řecko má, se spíš začal prohlubovat, protože Řecko v době nástupu Cyprase bylo někde kolem 170% dluhu a dneska je na 100, myslím, 82, je to největší dluh v Evropě. A přes všechny ty snahy ten dluh začít snižovat se to úplně nedaří. Řecko slíbilo, že bude mít primární přebytek, to znamená, že vlastně v rozpočtu budou výdaje nižší než příjmy, to znamená, že budou mít přebytek, ale je tam to slovo primární, které znamená, že to je bez úroku. A právě dluhová služba v Řecku, úroková služba v Řecku je značná, protože splácení těch dluhů stojí Řecko strašné peníze, takže to je důvod, proč Řecku v zásadě ta dluhová hodnota narostla o nějakých 10% bodů až na těch 182%. Takže Tsipras neodchází úplně, bych řekl, jako vítěz. Nejsem politolog, neumím posoudit, nakolik mu třeba uškodila, kromě těch ekonomických hledisek, i ta dohoda s Makedonií, určitě řada Řeků tuhle věc nesla nelibě, on sice za to byl navržen na Nobelovu cenu Tsipras, ale to jsou všechno věci, které zase pro nás velmi složité, velmi vzdálené.
Mimochodem, analytická skupina Oxford Economics odhaduje, že řecká ekonomika se na svou předkrizovou úroveň dostane až v roce 2033.
Řecko je velký příběh. Řecko stálo na startovní čáře eura v roce 2001, ale pak se poměrně krátké době ukázalo, že vlastně neposkytovalo hodnověrné údaje, že řecká statistika neposkytovala hodnověrné údaje o zejména zadlužení, ale vůbec i o ekonomickém výkonu. Nakonec to vyústilo v to, že se podařilo prokázat, že řecké národní účty, čili ten statistický systém vlastně těch nejdůležitějších makroekonomických charakteristik, neuvádí úplně pravé údaje. Existuje něco, čemu byla podrobena velká většina evropských zemí, říká se tomu Benfordův test, Benfordův zákon, který ukazuje, zda jsou skutečně hodnoty jednotlivých účetních operací, národní účetnictví je sice statistický model, ale založený na účetním principu, zda tyto modely nebo tyto hodnoty jsou skutečně hodnověrné. Ten Benfordův test, říká to málo kdo ví, a dostalo se to do povědomí až někdy koncem minulého tisíciletí, kolem před nějakými 20 lety. Ten Benfordův test říká, že nejenom v oblasti účetnictví, ale i v účetnictví číslice na prvním levém platném místě nejsou zastoupeny rovnoměrně. Číslice 9, nulou číslem nezačíná jedničkou až devítkou, až tady měly být zastoupeny jednou devítinou. Není to tak. Častěji se tam jednička, která je ve 30% případů, a dvojka v 17% případů. To je taková zvláštní, není to numerologie, ale málo kdo tohle ví. No a právě Řecko a celá řada dalších zemí byly podrobeny tomuhle testu a ukázalo se, že v těch národních účtech to tak prostě není, jak by to podle Benfordova zákona mělo být. A to spustilo celou mašinérii toho, že vlastně ty řecké národní účty v době, kdy Řecko vstupovalo kolem roku 2001 do eurozóny, vlastně neposkytovalo hodnověrné údaje. A to se s Řeckem, a teď nechme tu technickou stránku, ale to se s Řeckem tahne vlastně celou dobu. Čili špatné údaje, vysoké náklady na chod ekonomiky, to znamená nízké příjmy, vysoké výdaje, které Řecko mělo. Sliby jednotlivých politických elit, tam se střídali, když jste to říkal na začátku, poměrně rychle ty vlády. Tak to všechno přivedlo Řecko tam, kde a nezdá se, že by se ta situace nějak dramaticky zlepšovala.
A co bude klíčem k tomu zlepšení?
No, tak určitě snaha co o oddlužení je na dlouho. Ta jako 182%, to je prostě hodně na dlouho. Ta kuratela, kterou nad tím Evropská komise drží, nebo evropské orgány drží, ta je na podstatě až do roku 2060, se hovoří o tom, že bude existovat stále dohled nad řeckým dluhem a nad řeckou fiskální politikou. Ale podívejme se třeba na strukturu řeckého hospodářství. Řecké hospodářství je z více než 80%, myslím, že je to 83% tvořeno službami a jenom 13% průmyslu. To znamená, že Řecko vlastně i ve svém strukturním profilu nemá úplně tu, řekl bych, strukturu takovou, jakou mají ty nejvyspělejší evropské země. Když jenom porovnáme, jenom tak pro srovnání, my jsme zhruba počtem obyvatel srovnatelní s Řeckem, máme možná o půl nebo 750 000 lidí víc. Z hlediska velikosti vytvořeného hrubého domácího produktu jsme na tom přibližně taky stejně. Na hlavu potom jsme na tom líp, protože je nás míň o něco. Ale struktura naší ekonomiky je úplně jiná než Řecka. A Řecko je postaveno samozřejmě klimatické podmínky, vysoký podíl turismu prostě a tak dále. Ale to všechno potom generuje věci, které se projeví třeba v nezaměstnanosti v Řecku, která je stále vysoká. Už sice spadla z těch nějakých 28% o 10% bodů přibližně. Už je to lepší. Ale jsou to často jenom sezónní zaměstnání. Právě turismus, ostrovy řecké, Řecké moře, Řecké sluníčko. A to všechno vlastně to Řecko dostává do neustále tlaku v oblasti zaměstnanosti, v oblasti struktury hospodářství, v oblasti fiskální politiky a podobně.
Co s tím může země dělat?
No, tak to je teď otázka možná na přicházejícího Mitsotakise. On říká, že to všechno vyřeší, sám stál u začátku těch problémů.
Nebo na nového ministra hospodářství.
On sám je ekonom, tak je, myslím, bankéř dokonce, tak si myslím, že asi o těch fiskálních věcech ví hodně, ale to je jedna věc. A druhá věc je reálná politika. Řekové jsou velmi často v ulicích. Já sám jsem v Řecku asi dvakrát byl a vždycky jsem tam zažil nějakou velkou demonstraci na Venizelou Street v centru Aten. A to zřejmě pokračuje, nebo bude pokračovat, protože Řekové vlastně si teď navykli, oni protestovali už vlastně proti tomu, co dělal Tsipras. Tsipras prohrál ty květnové volby jak do Evropského parlamentu, tak komunální volby, on ztratil většinu regionů také v Řecku, to znamená, že to nebude jenom v Atenách. Ale Řekové budou velmi bedlivě asi sledovat to, co se teď bude dít a to, co se píše v programech, to víme všichni dobře, je věc jedna a co se bude reálně dít a co povolí Evropská Unie, to těžko teď odhadovat dopředu.
Do řeckého parlamentu se nedostali krajně pravicoví extremisté ze Zlatého úsvitu. Naopak 9 křesel získala strana Evropská fronta realistické neposlušnosti. Tak zní název, kterou loni založil exministr financí Yannis Varoufakis. Ten chtěl svého času ještě jako minister opustit eurozónu. On tedy opustil pak Tsiprase, premiéra. Jak vidíte jeho případnou roli?
No to je právě jste připomněla ten rok 2015-16, když se Tsipras dostal nahoru a byl skutečně takovým skoro středobodem evropské politiky a evropské ekonomie. Skutečně tenkrát ta Varoufakisova vystoupení v Evropské komisi byla velmi ostrá, nebo v Evropské unii byla velmi ostrá.
To byly boje s německým
hovořil
ministrem.
O tom, že Řecko může odejít i z Evropské unie prostě a tak dále. Nakonec se Tsipras stal jakýmsi možná mediátorem toho vztahu mezi evropskými orgány a Řecké. Nakonec on zdaleka už potom nevystupoval ani z ekonomického hlediska tak radikálně, jak vystupoval, řekněme, v době, když šel nahoru, on už vlastně si tu pozici připravoval někdy od roku 2012-13, možná už to první memorandum v roce 2010 už pro něj bylo určitým vodítkem a Syriza jako poměrně velmi ostrá levicová strana s řadou typicky levicových prvků se prostě potom k moci dostala s poměrně velkou převahou, ale pozor, už jsem to říkal, on stále na nějakých 1-2%, to je velmi silná strana, to znamená, že ta jeho politika stále, řekněme, určité zázemí nebo určitou oporu v řecké společnosti má, takže já si myslím, že to, co jsme viděli teďko, řekněme, v těch posledních 2 letech na řecké politické scéně, tak si myslím, že teď bude pokračovat jenom v obráceném gardu. No, on také privatizoval Tsipras hodně, to bych od levicové strany tolik nečekal, ale na druhé straně třeba zabránil privatizaci vysokého školství, dokázal, obnovil fungování veřejnoprávních rozhlasů a televize, které ta předchozí garnitura zrušila, vrátil ty lidi do práce. Tak on měl řadu prvků, které se teď mohou zase vrátit zpátky. Teď se říká vysoké, budou vysoké příjmy, nízké výdaje, no to já teda nevím, no. Tak to všecko uvidíme za půl roku možná.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Jedním z prvních státníků, který pogratuloval novému řeckému premiérovi Mitsotakisovi, byl turecký prezident Tayyip Recep Erdoğan. Ten o víkendu odvolal z funkce guvernéra turecké centrální banky Murata Çetinkaya. Je tím důvodem, pane profesore, že Çetinkaya, který stál v čele centrální banky od roku 2016, nevyslyšel poptávku vlády po nižších úrokových sazbách?
Možné to je, že Turecko se dostalo do určitých problémů, oslabuje mu měna, začala se mu zvyšovat inflace, je i takovým politickým středobodem toho regionu, jeho vztah k Řecku, přestože říkáte, že byl jedním z prvních, kdo gratuloval novému premiérovi k vítězství v volbách, tak vztahy mezi Řeckem a Tureckem, tak vzpomeňme o 40 let zpátky, Kypr a podobně, vztahy mezi Řeckem a Tureckem jsou velmi komplikované. Řecko se problému nedostalo a Turecko do nich naopak trošku spadlo, řekněme, nižším výkonem své ekonomiky, možná i trošku takovou nejasnou politickou strukturu. Teď jsme viděli ty podivné volby v Istanbulu, kdy vlastně ta vládní strana nedokázala ani na podruhé ty municipální volby vyhrát. Turecko bojuje se svým fiskálem trošku, s vysokou inflací, se slábnoucí, tam byly dokonce skokové změny ve vztahu liry k turecké liry k euru nebo k dolaru, tak je to možný důvod, že skutečně prostě prezident Erdoğan si řekl, že takhle nechce si představovat funkci centrální banky a proto k té změně přistoupil. Otázka je, jestli to není nějaká dlouhodobější záležitost. Turecko dnes není úplně dobře v konzolidované ekonomické situaci.
Jinak to odvolání šéfa centrální banky přineslo měně nový propad. Během několika hodin spadla lira o 2,5%. A nejenom média se ptají, kdo vlastně ovládá tureckou finanční politiku.
No, to je otázka, kdo vůbec ovládá ten politický systém. Já se nechci vracet teď znovu k těm volbám, ale i taková ta snaha vlastně znovu uspořádat volby, které nedopadly úplně tak, jak se vládnoucí garnitura představovala, tak a dopadly pak ještě hůř vlastně ty druhé volby, tak je otázka, Erdoğan je velmi mocný panovník, to znamená, že určitě jeho prsty sahají hluboko do ekonomiky. Na druhé straně v ekonomii platí, že ty zákony se nedají úplně politicky ohýbat, že sice ekonomie je věda politická, ale přece jenom ty zákonitosti tam určitým způsobem platí a je otázka, co Turecko dokáže samo uřídit. Samozřejmě porovnání s Řeckem je to obrovský stát, mnohem větší počet obyvatel, mnohem větší vojenská síla, mnohem větší ekonomická síla, než má Řecko, ale otázka je, nakolik skutečně může, řekněme, velmi autoritativní prezident, který v Turecku je, ovlivňovat ekonomické zákony. Tohle uvidíme také, co ta změna na postu guvernéra centrální banky, co všechno může v Turecku přinést, ale určitě Turecko čeká na své oživení.
Čeká se také na to, jaký bude mít další vývoj aktuální zpráva o tom, že odstoupil, respektive opustil vládní stranu AKP bývalý minister hospodářství Ali Babacan. Tolik tedy k Turecku. Pojďme k dalšímu tématu. Největší německá banka Deutsche Bank začala propouštět. Včera zrušila celé týmy ve svých asijských a australských aktivitách. Restrukturalizace počítá se zrušením 18 000 pracovních míst. Co, pane profesore, vyřeší takový radikální krok? Banka si slibuje lepší hospodářské výsledky i cenu akcí?
Deutsche Bank se trápí a já myslím, že tohle je další zoufalý pokus s ním něco udělat. Včera byl zajímavý pohled na kurz akcie Deutsche Bank, která po tom oznámení restrukturalizačního plánu vystoupala někde kolem 3-3,5%, aby během několika málo minut spadla až na minus 6 nebo 7%, takže důvěra investorů, a k tomu slovu důvěra se za chvíli vrátím, se během několika minut propadla. To znamená, že aspoň krátkodobě důvěra v to, že ten plán přinese nějaké zásadní změny v té bance, je velmi asi v tuhle chvíli zpochybněna. Slovo důvěra je v ekonomii velice důležitou věcí a na akciových trzích to platí dvojnásob. německá Deutsche Bank jako největší německá banka dneska se pohybuje kolem 6,650 euro za akci, ale pozor, v roce 2008 před krizí Lehman Brothers byla hodnota akcie 120 euro, dneska jsme na 6. Po té krizi spadla na 20 euro, to znamená 6x, už to byl velmi špatný příznak a dneska je ještě dále 3x níže než před těmi 10 lety. Deutsche Bank provedla celou řadu personálních změn, restrukturalizačních změn a její situace se vůbec nelepší. Celý problém spočívá v tom, že je to z velké části investiční banky. Investiční banky jsou vždycky velmi citlivé na jakékoliv změny, jakékoliv otřesy. Říká se, že, nebo pokud jsem se díval do jejich údajů, zhruba polovina příjmů Deutsche Bank je právě z investiční činnosti, z akciových trhů, prostě z prodeje cenných papírů, z nákupu cenných papírů, z operací na burze, především v Londýně a v New Yorku, ale také ve Frankfurtu. A to samozřejmě dělá velmi citlivou. Akciové trhy jsou dneska velmi nervózní, podrážděné, dírem je to časté výroky americké administrativy ve vztahu k Číně, ve vztahu k Evropské unii, to všechno dnes dělá akciové trhy velmi nervózní a jestliže existuje velká banka, jakou Deutsche Bank stále ještě nepochybně je a tato velká banka je velmi silně z poloviny svých příjmů závislá na investiční činnosti, tak pochopitelně její portfolio je velmi obnažené, velmi citlivé a ty reakce jsou takové, jaké jsou. Do toho se Deutsche Bank dostala do celé řady problémů, kdy musela platit výlohy obrovské, jako pokuty, soudní spory za praní špinavých peněz, je namočená v řadě míst po světě do celé řady nejasných operací. To všechno zní dneska slabého hráče. Člověk by skoro nevěřil před lety, že se Deutsche Bank může do takovýchto problémů dostat. Byl tady neúspěšný pokus o sloučení s Commerzbank jako druhou největší bankou v Německu. Možná ty námluvy nikdy nedosahly ani nějakého vřelejšího vztahu. Tak tohle všechno německou banku dneska staví do velmi zvláštního světla. Ta velmi negativní reakce investorů včera je možná krátkodobá, uvidíme, co to udělá, ale ten restrukturační plán předpokládá propustit čtvrtinu lidí, předpokládá vlastně nevyplácet dividendy v nejbližším období, předpokládá propad hospodářského výsledku a to na důvěru, o které jsem tady hovořil a na chování trhů může mít velmi negativní vliv. Zase opačně, protože je to investiční banka, tak ta nervozita na trzích kolem jejich akcí může dál prohloubit ten problém. Já zde optimista nejsem.
Německá ekonomika roste už 10 let, centrální banka Německa nicméně očekává za letošní druhé čtvrtletí mírný pokles. Dovoz se v květnu snížil o 0,5% a data o vývoji německého průmyslu vlastně dokládají třeba pokles strojírenských zakázek. Snížila se také aktivita ve zpracovatelském sektoru. Začíná to zpomalení ekonomiky doléhat na německé firmy?
No, tak já bych řekl, protože Německo je především otevřenou ekonomikou, že jsou to problémy, které jsou dneska v mezinárodním obchodu. Cla a nejrůznější vztahy a na to je německá ekonomika jako jedna z největších ekonomik světa velmi citlivá. To si myslím, že se na ní podepisuje. Druhá věc je to, co jste říkala, že ten výhled současné době hovoří buď o zpomalení růstu nebo dokonce o takové mírné záporné nule. Ve druhém čtvrtletí, dneska jsme 9. července, ty výsledky budou zhruba do měsíce, tak uvidíme, aspoň ten první flash, ten první odhad hrubého domácího produktu bude zhruba za měsíc v Německu, stejně jako u nás. Tak tohle všechno vypadá na to, že se nepodařilo naplnit ty určité optimistické představy, které tady byly na začátku roku. Německá ekonomika loni ve třetím čtvrtletí měla záporné tempo růstu, a ve čtvrtém čtvrtletí od záporného tempa růstu dělilo jenom velmi málo. Pokud by dvě čtvrtletí za sobě skončila poklesem, hovoří se o takzvané technické recesi. Od toho dělilo Německo jenom pár setinek. Pak se začalo říkat a konstatovali to i nejenom centrální banka německá, ale celá řada i jaksi renomovaných akademických institucí v Německu, že by v druhém pololetí, a dneska jsme 9 dní v druhém pololetí, mohlo dojít k určitému oživení. Taky jsem zaregistroval ty zprávy o tom, že to tak asi nebude. Teď se dokonce hovoří možná i o tom malém mínusu, nebo možná jenom malém plusu, vidíme. Ale zřejmě ta určitá optimistická vlna, která tady byla na začátku roku, že od druhého pololetí by se všechno mohlo začít zlepšovat, se teď neukazuje úplně platná. A to samozřejmě bude mít velký vliv i na naši ekonomiku. O tom si nedělíme iluze.
Zpomalení toho hospodářského růstu se samozřejmě negativně projevuje na náladách spotřebitelů, což určitě vyplývá i třeba z průzkumu společnosti GFK. Co myslíte, tam se třeba spotřebitelé obávají o budoucnost automobilek hlavně? Jaké to může mít pak
důsledky? Určitě nasycený, tak kolikrát za život si člověk koupí auto, dneska těch aut je spoustu, byly tam problémy v Německu kolem Volkswagenu a některých dalších firem, i myslím technologické problémy, nebo i řekněme morální hazard těch automobilek. To řekněme, to cyklické chování automobilového průmyslu bych bral jako přirozenou věc, to se může během určité doby změnit, ale problém je v tom zahraničním obchodě. Prostě Německo, dokonce Amerika hrozí určitým zostřením podmínek vůči německému vývozu aut do Spojených států a podobně, tak to všechno může mít svoji roli.
Tam se právě spotřebitelé obávají, že by to všechno, co jste vyjmenoval, obchodní spory nebo přesun k elektrickým vozům, mohlo vyústit v rušení pracovních míst.
To určitě, a to už je vidět například Deutsche Bank, navíc Německu teď možná automobilovému průmyslu trošku pomohla nepodařená fúze mezi Fiatem a Renaultem, protože tam šlo o velkou, vznikla by obrovská aglomerace, obrovské uskupení. Nakonec tomu zabránila francouzská vláda, která odmítla tohleto spojení. Bývalo by vzniklo spojení, které je větší než německé automobilky, a to by zase samozřejmě... Já si myslím, že velká podstata toho, na co se ptáte v mezinárodním obchodě, je v mezinárodních stazích, prostě, protože Německo i jeho automobilový průmysl je na tom klíčově závislé. Dneska uvidíme, no.
Ekonom a statistik Richard Hindels a jeho názory. Děkuji za ně.
Děkuji, naslyšenou. A hezké prázdniny.
Mým zítřejším hostem bude Tomáš Kraus z Federace židovských obcí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.